Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru prezența fiecăruia dintre dumneavoastră și doresc să lăsăm cuvântul Domnului să ne conducă în a explora adevărul cu privire la conținutul sabatului. Nu este cazul pentru noi, care suntem aici, să începem, vorba Apostolului Pavel, să punem iarăși temelia demonstrației cu sabatul lui Dumnezeu întemeiat la întemeierea lumii, ziua șaptea binecuvântată de Dumnezeu și sfințită, și după aceea sabatul de-a lungul istoriei, și să spunem că a fost în toată vremea pe pământul acesta martorii lui Dumnezeu care au păstrat sabatul lui Dumnezeu. Nu cred că mai e nevoie să amintim aceste lucruri pentru că ne sunt așa de clare. Dar cred că trebuie să lucrăm asupra unui lucru la fel de important, și anume conținutul. Sabatul este cupa de cristal, este potirul prețios de timp. Ce turnăm în acest potir? Ce conține el? Simplu vas gol nu ajută la nimic. Conținutul lui este cel ce dă valoare și caracter. Sabatul Domnului, care nu are în centru pe Domnul Sabatului, este mai mult sâmbăta morților decât sabatul care l-a întemeiat Dumnezeu la început. De aceea, conducătorii de biserici, cei care participă la programe, ar trebui să se întrebe foarte serios, să-și aducă aminte de cum s-a sfârșit sabatul și urmează să vină un altul, să-și aducă aminte și să se gândească mai tare de cum se gândesc gospodinele. Ați observat că dânsele își freacă mâinile, aoleu, ce să mai mâncare să mai fac sabatul ăsta, ce să mai fierb, ce să mai coc, ele se frământă, vai, o să avem musafiri și așa mai departe. Noi ca pastori și ca slujitori ai lui Dumnezeu ar trebui să ne gândim tot atât de mult, cel puțin, cât gândește o gospodină bună asupra pregătirii ei cu privire la sabatul viitor. Și anume să ne gândim la calitatea și conținutul programului care se va desfășura în biserică. Aceasta este jertfa de băutură pe care o aducem lui Dumnezeu. Conținutul acestui vas sfânt numit sabat. Ce punem noi acolo? Ați observat în cartea profetului Maleahi, formalismul și rutina preoților din vremea aceea, plus concepția lor atât de joasă și de păgână cu privire la Dumnezeu, îi făcea să aducă la templu ca jertfe niște vite oarbe, oloage, schioape, bolnave. Pentru că în concepția lor bolnavă, întrețineau un dispreț inexplicabil la adresa lui Dumnezeu. Un dispreț pe care nu-l întrețineau vis-a-vis de oamenii de lângă ei. Și spunea, ai încercat vreodată să te duci la vreun guvernator să-i dai așa ceva? Sau la vreun conducător? Să-i oferi această vită oarbă sau schioapă sau bolnavă? Să o aduci târâtă acolo la templu, mai mult moartă decât vie? Și pentru că oricum o aruncai, să o aduci jertfă lui Dumnezeu? Cum arată slujbele pe care noi le aducem în fața lui Dumnezeu? Cei care sunt rânduiți să predea cuvântul, cât suflet punem noi în cuvântul acesta? Cum arată hrana pe care o dăm de la amvon? Este rece, este murdară, este stricată, este otrăvitoare? Acesta e conținutul sabatului. Vasul cel sfânt a fost stabilit de Dumnezeu de la început. Ce punem în vasul acesta este lucrarea fiecăruia dintre noi. Sabatul a fost instituit ca un monument al odihnei noastre în Dumnezeu. Și el este până astăzi și se păstrează ca un monument al odihnei în care Dumnezeu ne-a invitat pe noi, care nu am participat la creația lui Dumnezeu, am fost creați cel din urmă dintre toți, special în acest fel, ca nu cumva satana să se folosească de acest lucru și să ne așeze pe aceeași treaptă cu Dumnezeu cumva, să ne facă să fim ispitiți în a gândi așa ceva. Dar am fost creați cei din urmă. Când noi am fost creați, toate au fost gata. Absolut toate au fost gata. Și atunci Domnul a spus omului, după ce a văzut că toate sunt gata, toate sunt bune foarte, sufletul lui s-a odihnit în desăvârșirea aceasta, atunci a spus omului, acum intră cu mine în odihna mea. A cui odihnă? A mea, a Domnului. Aceasta este de asemenea o icoană închipuitoare a mântuirii noastre. Când noi, pământenii rătăcitori, bolnavi de natură păcătoasă, boală fără vindecare, până la venirea Domnului, când noi aceștia am fost chemați la nunta mielului, la nunta fiului de împărat, ce ni s-a spus nouă cu privire la pregătirile acestei nunți? Ce ni s-a spus? Veniți căci toate sunt gata. Zice stare, gata. Toate sunt gata. Nu ți-a spus Domnul nici să aduci ceva în traistă, nici să te îmbraci nu știu cum. Ce ți-a spus? Vino! Vino! Atât ți-a spus. Vino și intră unde? În bucuria stăpânului tău. Acesta este mesajul sabatului. Satan a avut toată grija să denatureze toate jertfele de la templu, care nu aveau valoare în sine, ci doar valoare de simbol. Ele, sângele berbecilor și al țapilor, sau pâinele, sau spălăturile, sau lumina, sau undelemnul, sau toate care erau acolo, acestea nu puteau spăla păcatul nimănui sub ceruri. Ele vorbeau despre acela care urma să ridice păcatul lumii, adică despre Iisus. Dar au orbit mintea oamenilor în așa hal, încât i-a făcut să creadă că aceste lucruri îi spală de păcat. Tăia o capră săraca și cu aceasta gata și-a spălat păcatele Irod și Pilat. Nu! Acestea vorbeau despre cel ce avea să vină. Există riscul pentru noi astăzi, în ce privește sabatul sau ziua șaptea, să rămânem numai la ambalaj și să pierdem conținutul. Există riscul să credem că odihnă însemnează fie să dormi sâmbăta sau să vii să dormi la biserică sâmbăta sau să nu faci nimic și să spui, vai ce frumoasă e sâmbăta asta, Doamne, te eliberezi de griji, așa ceva extraordinar, e odihnă. Asta este odihnă? Păi treaba asta poți să o faci și marți, că nu e nicio problemă. Marți uiți toate treburile, pleci la pescuit, te duci și stai acolo și ai uitat de toate astea. Dacă aceasta e odihna. Dar în capitolul 3 și 4 din Epistola către Evrei, Apostolul Pavel îndreaptă atenția către adevărata odihnă, care nu este nici cea fizică din sabat, de sâmbătă, care nu este nici cea pe care Iosua a dat-o poporului când l-a dus în Canaan, ci care este una singură și anume odihna în Hristos Iisus, odihna mântuirii. Aceasta e singura și adevărata odihnă. Aceasta este odihna noastră de sabat. Deschideți Biblia împreună cu mine la Luca și de aici capitolul 10. Pe când erau pe drum cu ucenicii săi, suntem la pagina 1002. Iisus a intrat într-un sat. O femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Fraților, locul în care intră Iisus și timpul în care Iisus pășește în viața noastră este un timp de sabat. Se poate întâmpla în ziua șaptea, unde aceasta este esența zilei a șaptea, intrarea în odihna lui Iisus, sau s-a putut întâmpla într-o seară aici când ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu și când am ascultat cu toții și cineva ne-a și scris aici, deodată, fără niciun fel de explicație, am primit odihnă în sufletul meu, cum n-am avut niciodată, s-a relaxat întreaga mea făptură, că mi-am dat seama că mântuirea este mâinile Dumnezeului meu și nu este în ghearele sau dinții mei, ci este în mâinile celui care nu poate să o piardă. Iisus intră în casa aceasta. Acolo sunt două surori care reprezintă cele două categorii de credincioși. Unii care cred că trebuie să facă faptele acestea ca să fie mântuiți și țin zile și dau daruri și fac lucrări și își dau trupul să fie ars și studiază toate tainele și toată știința și au toată credința și vorbesc în limbi omenești și îngerești și fac ce nu se poate pe pământul acesta ca să fie mântuiți, și mântuiți niciodată nu vor fi. Iar alții care vin la sursa mântuirii, singurul care poate să dea mântuirea, este Domnul însuși. Maria vine și ia loc înaintea Domnului și îi ascultă cuvintele. Vă rog să urmăriți riscul acesta de a pierde conținutul și de a rămâne cu vasul gol. Ați observat ce s-a întâmplat în noaptea fecioarelor? Nenorocirea vieților care a fost? Aveau vase sau nu? Aveau. Cum erau? Goale. Aceasta poate fi nenorocirea noastră, să rămânem cu vasul. Aceasta nu va ajuta pe nimeni. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu femeia aceasta care lucra din greu pentru Domnul. Aș vrea să nu înțeleagă cineva greșit. A lucrat pentru Dumnezeu. A trăit pentru Dumnezeu. A lăsat să lumineze lumina ta în lume. Este urmarea naturală a mântuirii pe care ai primit-o în suflet. Nu-ți atribui așa ceva. Nu spune că tu faci cu tare sau cu tare lucru. Nu eu, spune Pavel, ci harul lui Dumnezeu care locuiește în mine. Nu mai trăiesc eu. Domnul este cel ce lucrează. Nu îți asuma și nu îți aroga absolut nimic. Dar uitați-vă pericolul care pândește pe un om care consideră că poate cumpăra cerul cu așa ceva, care este înclinat pur și simplu să spună Domnului Iisus Hristos: nu avem nevoie de o astfel de mântuire. Uitați-vă la această femeie. L-a primit în casa ei. Ajunge oare să-L primim pe Domnul în casa noastră? Vai, L-am primit pe Domnul în casa noastră. E de ajuns lucrul acesta? Vai, este un bun început. Fără acest început nu este nimic. Dar ce folos dacă un om începe bine și nu face ceea ce spune Pavel: cum ați primit pe Hristos, așa să umblați în El mai departe. L-a primit în casă și i-a spus: ia loc acolo. Și s-a dus la soba ei, s-a luat aragazul ei și în cămara ei și în frigiderul ei și a început să lupte și să lucreze și să pregătească și să facă și să dreagă. Ce spirit pune în inima unui om care lucrează pentru Domnul, dar care nu îl are pe Domnul? Iată ce spirit. Numărul 1, începe să acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Primul lucru. Uitați-vă la ispita care paște pe cei ce lucrează în felul acesta. Acuză pe Dumnezeu de nedreptate. Nu-ți pasă. Ești nepăsător, nu vezi? Bine, dar atunci unde e dreptatea lui Dumnezeu? Frate, dacă e vorba că cineva, cum zicea un biet bătrân de la noi, sărmanul, dacă eu care am mâncat numai cartofi și fasole toată viața mea nu o să fiu între cei 144.000, Dumnezeu e nedrept atunci. Am trăit să o aud și pe asta. Dacă mi-o spunea vreunul, aș fi crezut că a tăiat-o din vreo revistă. Dar s-a întâmplat să n-am nevoie de al martor. Imediat în inima celui care încearcă să fie mântuit prin faptele lui intervine acest spirit de acuzare la adresa lui Dumnezeu, îl suspectează de nedreptate. Ați văzut care a fost reacția fiului mai mare, fratelui mai mare, când tatăl, bunul tatăl, a primit înapoi pe fiul risipitor ca și cum ai primi un prinț? Care a fost suspiciunea lui prima dată? Cum a văzut așa ceva că s-a întâmplat? Ce a zis? Pe unde e dreptatea, domnule? Unde e dreptatea? Eu ți-am slujit ca un rob? Eu am crezut că tu ești copilul meu. Eu am crezut că sunt tatăl tău. Nici nu mi-a trecut prin cap că tu te privești pe tine ca un rob, ca un sclav care muncești aici zi și noapte. Sigur că venise de la câmp, transpirat, muncit. Eu am crezut că lucrul care îl faci pentru mine este o fericire pentru tine. N-am știut că lucrezi ca un rob. Vai, lui Dumnezeu nu-i trebuie lucrul acestor robi cârtitori. N-are niciun preț. Biblia spune, pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Unde e bucuria acestui încruntat de om? Unde este bucuria acestei femei supărate? Doamne, ești nedrept. Acestea sunt primele ei cuvinte cu care comunică ea cu Dumnezeu. Aceasta e relația ei cu Dumnezeu. Ești nedrept. Nu-ți pasă. Eu văd mai bine decât tine. Sora mea stă degeaba. Nu-ți pasă cât muncesc eu pentru tine. Și Domnul spune, ce bine ar fi fost dacă ai fi înțeles tu cât a muncit Dumnezeu pentru tine. Ce bine ar fi fost dacă ai fi făcut tu ce a făcut ea. Nu-ți pasă. Și încearcă să o corupă și să o târască și pe sora ei în același fel de viață pe care l-are ea. Marta împărțită cu multă slujire dă porunci lui Dumnezeu. Zi să fac așa! Până acolo se ajunge. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi. Și sunt multe, într-adevăr. Dar din toate acestea, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care a constat în primirea Mântuitorului și a mântuirii în viața ei, și această parte nu îi se va lua niciodată. Acesta este conținutul sabatului. Îmi pare rău să spun că atâta muncă bună și atâta efort ce a pus femeia aceasta s-a transformat într-un blestem pentru sufletul ei. Îmi pare rău să spun astăzi că sunt mulți oameni care resping pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu vor spune deschis aceasta aici la întâlnirea noastră, resping pe Domnul Iisus Hristos pentru că sunt buni, nu pentru că sunt răi, pentru că sunt buni. Ei nu au trebuință de un mântuitor. Sunt așa de corecți în toate privințele, încât nu au trebuință de un mântuitor. Aceasta este tragedia unei vieți de lucrare pentru Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Aceasta este tragedia acelora care în numele Domnului au făcut multe lucruri, dar n-au avut pe Domnul. Aceasta a lipsit și a lipsit totul. Deschideți împreună cu mine, vă rog, în cartea profetului Isaia la capitolul 1. Cred că unii dintre noi știm pe din afară ce scrie aici. Capitolul 1 al cărții lui Isaia. Sunt un pic gelos pentru noi toți. Și aș vrea din toată inima să văd exact ce a spus Apostolul Pavel. Fraților, aș vrea să fiți toți ca mine afară de lanțurile acestea, de slăbiciunea aceasta. Aș dori din suflet ca să aibă loc o trezire în poporul lui Dumnezeu, care să fie întemeiată pe o nouă înțelegere a Evangheliei, pe vestirea Evangheliei adevărate în lumea întreagă. Aceasta e singura bază a trezirii. În rest, mulțimea slujbelor, mulțimea lucrărilor, tot ce se făcea acolo la templu, uitați-vă ce soartă nenorocită a putut să aibă. Versetul 10, stăm la pagina 682. Ascultați cuvântul Domnului căpetenii ale Sodomei. Cu cine vorbea Dumnezeu aici? Ce cetate era aceasta? Ierusalimul era. Căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Al cui popor era acesta? Și ce tragic! Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor, țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Ca să-mi spurcați curțile. Nu erau toate aceste jertfe instituite de însuși Dumnezeu, dar ele denaturaseră de la obiectivul lor de simbol a ceea ce urma să vină, denaturaseră la un scop în ele însele. Și Domnul spune, spurcați curțile mele cu așa ceva. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Doamne, n-ai spus tu acest lucru? Da, eu am spus că tămâia pe care o ardeau înaintea lui Dumnezeu reprezenta rugăciunea lui Iisus, Tată, iartă-i. Iar voi ați gândit că lui Dumnezeu îi trebuie fum în nări cumva și de asta aprindeți tămâia acum. O denaturare cumplită avusese loc. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și scrie cuvântul mai departe, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Se adresa poporului lui Dumnezeu. Ei încercau, scrie Pavel, să-și pună înainte o neprihănire a lor proprie. încercau să cumpere cerul prin aceste lucruri. Încercau să momească sau să mituiască pe Dumnezeu cu ceea ce făceau în speranța că vor căpăta viața veșnică pe calea aceasta. Versetul 16. Spălați-vă și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Veniți totuși, versetul 18, să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Veniți să vă arăt pe ce cale poate un om să fie curățit de păcat. Veniți să vă arăt adevăratul izvor de curățire. Dumnezeu nu părăsește pe poporul lui care a fost literalmente deraiat și înșelat în înțelegerea lucrurilor și care a ajuns să vadă în slujbele acestea care țintesc toate către Domnul Hristos, a ajuns să vadă un scop în sine. Dumnezeu nu disprețuiește poporul lui, simte milă pentru el și zice, vino să ne judecăm, vino să-ți arăt o altă cale, vino să-ți arăt o cale nespus mai bună care te va duce la mântuire. Există riscul, a existat atunci și există și astăzi, ca și atunci, ca să rămânem doar la forme și să pierdem conținutul. Vă rog să deschideți în Cartea Apocalipsei, capitolul 17, și de aici vom citi versetele 3 la 6. Este o imagine cutremurătoare pentru care mă rog lui Dumnezeu și să ne rugăm cu toții să nu se împlinească vreodată în viața vreunuia dintre noi. De la versetul 3 la 6. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Și acum urmăriți, ținea în mână un potir de aur. Plin cu ce? Plin de spurcăciuni și de necurățile desfrânării ei. Ce folos că potirul este de aur? Ce punem în acel potir? De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca în potirul scump și sfânt al sabatului lui să putem să turnăm unde lemnul curat al lucrărilor Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Ca Dumnezeu să poată primi această jertfă de la noi. Ce folos că e potir de aur? Dacă în el este altceva. Ce folos că e potir de aur dacă în el ei plănuiau cum să omoare pe Fiul lui Dumnezeu? Potirul era de aur, dar conținutul era crima cea mai haină care s-a comis vreodată. Și au fost așa de grăbiți și gata să zdrobească oasele și să distrugă viața pentru că venea sabatul. Dar venea sabatul Domnului fără Domnul sabatului. Prieteni iubiți, aș dori să ne îndreptăm în Epistola către Romani la capitolul 12, să vedem care este jertfa aceea pe care o cere Dumnezeu de la noi. Pentru că dăm lui Dumnezeu a șaptea parte din timp, zicea cineva, și a zecea parte din ceea ce avem. Și am spus, este o gravă eroare aceasta. O foarte gravă eroare. Dumneavoastră nu puteți să dați lui Dumnezeu a șaptea parte din timpul dumneavoastră. Nu puteți să faceți treaba aceasta. Pentru că Biblia spune, este sabatul cui? Este sabatul Domnului. Nu este al dumneavoastră pe care îl dați lui Dumnezeu. Nu, dumneavoastră puteți numai să-l recunoașteți sau puteți să-l furați sau să-l deraiați. Dar nu dați lui Dumnezeu așa ceva. Acesta este al Domnului. Sau zeciuiala noastră. Biblia spune, orice zeciuială este a Domnului. Nu, tu nu dai așa ceva lui Dumnezeu. Tu recunoști că acest lucru este al lui și nu e al tău, sau poți să-l furi de la Dumnezeu și să-l ții pentru tine, sau să-l folosești în altă parte. Dar acesta aparține lui Dumnezeu. Este al lui. Și tu, prin credincioșia ta, vii și mărturisești și recunoști lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Așa a zis Domnul, nu confundați. Dați dar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și vouă ce este al vostru. În Epistola către Romani, însă, Biblia arată că Dumnezeu nu ne cheamă să dăm lucruri. Ce-mi trebuie mie banii voștri? Îi trebuiesc lui Dumnezeu banii noștri? Ce să facă Dumnezeu cu hârtiile acestea sau cu metalele acestea? La ce-i trebuie lui Dumnezeu așa ceva? Când noi le-am luat și hârtia din care am făcut-o, am luat-o tot din grădina lui Dumnezeu. La ce să-i trebuiască lui Dumnezeu? Ce-i trebuiește lui Dumnezeu ca un om să stea sâmbăta și să nu facă nimic? La ce-i trebuiește? Ce-i trebuiește lui Dumnezeu ca unul să postească, Isaia 58, să-și plece capul ca un pipiric, să sufere de foame, după aceea pentru că e subnutrit să se enerveze, să se ia la ceartă, să înceapă ciorovoiala, să bată cu pumnul masă? Ce-mi trebuie mie așa ceva, întreabă Domnul. Da, dar n-ai observat că noi am postit, spune Maleahii, păi voi când ați postit pentru mine, ați postit? Voi mie mi-ați postit, eu am crezut că voi aveți nevoie de așa ceva ca să rămâneți în legătură cu Dumnezeu. De aceea Epistola către Romani spune, aduceți nu lucrurile voastre, că este foarte ușor să dai din ale tale. A venit tatăl din România la New York. După foarte mulți ani a reușit să obțină ieșirea din România și a mers la New York, unde fiul deja era proprietarul unui mare restaurant. Și a avut destul de dureroasă și amara surpriză să primească un mesaj de la fiul lui. Tată, sunt foarte ocupat. Vezi că am aranjat să mănânci la restaurant de câte ori vrei în fiecare zi. Îmi pare rău, n-am timp, sunt foarte grăbit. Ocupat cu multe lucruri, nu am timp. Dar ți-am dat la restaurant să mănânci cât dorești. Tata a spus, nu te supăra, dar eu aveam în România mâncare mult mai bună decât aceasta care mi-a dat. Eu nu am venit pentru mâncare la restaurantul tău. Domnul nu ne-a chemat în adunarea Lui pentru darurile noastre sau pentru slujbele sau serviciile noastre, ci ne-a chemat pentru că ne iubește și pentru că dorește compania noastră. De aceea Pavel spune, dați lui Dumnezeu trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. E ușor să dai lui Dumnezeu din ce ai și este ușor chiar să dai din ce nu ai. Nu e o problemă, se descurcă un om. Dar este mai greu să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea pe care o avem de la El. În versetul 13 din capitolul 6, în aceeași epistolă către Romani, apostolul ne spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci, scrie Scriptura mai departe, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Pe voi înșivă dați-vă lui Dumnezeu. Acesta este conținutul. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. Aceasta dorește El. Fiule, scrie cartea Proverbelor 23:26. Dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Aș dori în încheiere să citim și să reîmprospătăm făgăduința odihnei care ne este dată în capitolele 3 și 4 din Epistola către Evrei și mă rog Domnului, așa cum scrie în acest capitol, nimeni dintre noi să nu cumva să se împotrivească prin necredință darului oferit nouă de Dumnezeu, adevăratei odihne de sabat pe care Dumnezeu dorește să ne dea. Vă rog să urmăriți, suntem la pagina 1176. Scriptura scrie astfel. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc, unde? În inima lor, acolo se produce rătăcirea. N-au cunoscut căile mele. Revin în locul acela foarte dureros despre care vorbește Pavel. Deci, pentru că și-au pus înainte o neprihănire a lor proprie, n-au cunoscut-o pe aceea pe care o dădea Dumnezeu. Scrie Scriptura, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și au intrat în odihna lor. Acum, fraților, ascultați ce spune cuvântul. Luați dar seama, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Îndemnați-vă unul pe altul. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Și acum haideți să mergem în capitolul 4 și să vedem starea noastră a celor prezenți. Am văzut despre ei ce s-a întâmplat. Să vedem starea noastră acum. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Cine poate să-mi spună în câteva cuvinte care e vestea bună care ni s-a adus nouă săptămâna aceasta, spre exemplu? Cine poate să definească în câteva cuvinte, scurt, ca să putem încheia? Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Nu? Și am învățat că această evanghelie este exclusivă. Pavel spune, dacă vreo altă evanghelie aduce cineva, atunci e altceva. Dar concret, în ce constă această veste bună, această evanghelie? Cine poate să-mi spună? Iertarea păcatului? Ce este iertarea păcatului? Cum poți să definești acest lucru? Ce este acest lucru? Cum se produce? De unde poți să faci rost de așa ceva? E dar de la Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu, ca să dea lui Israel iertarea păcatelor și pocăința. Bun, și deci aceste două lucruri. Vestea cea bună care ni s-a adus este că mântuirea nu este în noi, nici prin noi, ci mântuirea noastră este în El și este prin El. Aceasta e vestea bună care ne-a fost adusă. Vestea bună care ne-a fost adusă este că mântuirea noastră a fost lucrată înainte de întemeierea lumii în Hristos Iisus. Și că pe când eram vrăjmași cu Dumnezeu și pe când eram morți în păcatele și fără de legile noastre, am fost împăcați cu Dumnezeu prin jertfa care a fost adusă pentru noi. Aceasta e vestea bună. Este pentru toată lumea o veste bună aceasta? Nu cred că e pentru toată lumea. Și am să vă spun, pentru omul îndreptățit de sine nu e o veste bună aceasta. El va spune, stai. No, mai sunt alte lucruri. Acum să citim ce scrie aici. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la ceea ce l-au auzit. Ni se poate întâmpla și nouă acest lucru? Da. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Să găsească credință la noi făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Nu este ușor de acceptat, vă rog, nu luați ușor lucrul acesta. Nu e ușor. Avem de luptat împotriva unei naturi care e dușman cu așa ceva. Nu suportă așa ceva. Natura noastră vrea să fie mândră, îngânfată, lăudată, să se închine cineva la ea. Nu gândiți că este ceva ușor să primești darul acesta de la Dumnezeu. Este o luptă teribil de grea cu propria fire. Căci scrie mai departe Scriptura, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna, adică sabat, aceasta însemnează, în odihna despre care a vorbit El când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite, terminate de la întemeierea lumii. Aici face comparație Scriptura cu odihna mântuirii și odihna de sabat. Este un capitol care a dat multă bătaie de cap multor oameni. Dar el este atât de simplu dacă îl privim din perspectiva crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum, după ce compară lucrul acesta și ne spune în versetul 7, el hotărăște din nou o zi. E, vezi, frate, că e altă zi, gata, hotărăște altă zi. Care zi hotărăște Dumnezeu? Zice, stare! Astăzi este ziua. Am să vă spun ce s-a întâmplat în Consiliul de Traducere a Bibliei. A fost scandal la versetul acesta. Se lucrează la o traducere a Bibliei interconfesională și a fost discuție mare la versetul acesta. Cineva impunea, scrieți domne duminica acolo, pentru că ce să toată lumea ține duminica, scrie duminica acolo. Și un profesor pe care îl cunosc direct și personal s-a dus la dânsul și a spus, cetățene, știi despre care zi este vorba în acest capitol? Și cetățeanul a zis, despre care zi, domne? Și el a zis, despre joi. Și traducătorul acela a spus, zice, nu văd niciun joi aici. Ba da, despre joi e vorba. Dar de unde știi asta? Pentru că astăzi este joi, domnule. Și Biblia spune, astăzi, dacă auziți glasul. Astăzi. Nu trebuie să aștepți până poimâine. Astăzi, dacă auziți glasul. Scriptura continuă spunând, versetul 10, cine intră în odihna lui, a lui Dumnezeu, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de ale sale. Iubiți frați, oricine va primi mântuirea aceasta oferită nouă în dar, prin credința în Domnul Iisus Hristos, se va odihni în sufletul lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările lui când a zis, sunt bune foarte. Oricine va continua să se rezime pe lucrările vieții lui în ce privește mântuirea, va continua să se scufunde într-o disperare tot mai adâncă și tot mai adâncă. Pentru că niciodată prin niciun fel de fapte. Cugetul unui om nu poate să fie adus la desăvârșirea pe care el o cere. Niciodată. Dar faptele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, acestea aduc într-adevăr pace sufletului nostru. Cu aceste fapte ale Lui putem să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Dumnezeu să ne ajute să ne grăbim, să intrăm în odihna aceasta. Las cuvântul acesta deschis. Domnul să ne conducă mințile și inimile în studiu mai departe. Angajați-vă personal în studiu, vă rog. Cereți lumină de la Dumnezeu, asociați-vă cu alți oameni, vedeți dacă ce ați auzit provine din Scriptură și atunci cu adevărat se va împlini cu noi ceea ce scrie în acest capitol. Rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne rugăm cu toții. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru binecuvântarea odihnei mântuirii pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este odihna de sabat la care ne-ai chemat Tu. Ajută-ne ca întreaga noastră viață, ori de câte ori vom serba sabatul, odihna mântuirii să umple ființa noastră. Ajută-ne, Doamne, să nu aducem în fața Ta o slujbă rea, necredincioasă, păcătoasă, ci slujba pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos pentru noi, care este desăvârșită și care este pentru totdeauna înălțată înaintea lui Dumnezeu. Fă, Tatăl nostru, să stăm înaintea Ta îmbrăcați nu în hainele noastre, oricât de iscusit ar fi fost ele croite, ci în haina aceea de la Golgota, în care nu este niciun fir de țesătură omenească. Doamne, nu suntem vrednici să purtăm această haină, dar știm că o purtăm din cauza milei și iubirii pe care ne-o porți Tu. Ferește-ne, Doamne, de ispita aceasta de a încerca să venim înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră și cu faptele noastre. Îndepărtează ochii noștri de la noi și ațintește privirea noastră asupra mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Doamne Iisuse, Te rugăm să ridici și păcatul nostru. Îți mulțumim că L-a luat asupra Ta, credem în biruința Ta, Doamne, și îți mulțumim cu adâncă adorare și umilință că Tu pui biruința aceasta în dreptul nostru astăzi. Te rugăm din toată inima, Doamne, să ne conduci mai departe în înțelegerea acestor lucruri și să ne ajuți ca odihna sabatului lui Dumnezeu să nu se depărteze niciodată de mintea și inima noastră. Până în ziua în care în prezența Ta, Tatăl nostru, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, sabat veșnic vom serba în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fii Tu, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin.